سورة الكهف.
عیسیٰ علیہ السلام پا آخری نبی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق خوشخبری اور بشارت ورکڑے حدیث صورت کے عیسیٰ علیہ السلام بشارت داخل نبی بارے بلا وجہ سورت ممتاز سے بذکر دا جہاد کا نصارو چید عیسائیان اوپا دین کی جہاد ہو نصارو جہاد کرو بلا وجہ سورت ممتاز سے بذکر دنوں دا نبی علیہ السلام احمد چید نبی علیہ السلام نوم احمد پدی سورت کے ذکر شے بلا وجہ سورت ممتاز ہے بذکر دنصر من اللہ وفتح قریب ددی وعدے دا اللہ دا سورت ممتاز ہے با بیان دا سکون دا مجاہدین کاننہم یقاتلون فی سبیل اللہ کانہم بنیان مرصوص حاصل سورت سورت کے زجر ہے پر زبانی دعوے کہ زبانی دعوے مت کرے عدد مقابل کی ترغیب دے جہاد کا عملی کار ہوگی اور بلفظ دیا الذین آمنوا سرا در خطابات چاہے کہ مقصد جہاد قول والے کا تیار لو تیار کرو عملی کار کو سرد ترغیب دے انفاق اور دلائل نقلیہ پیش گئی دعا جہاد مانیو تو موسیٰ علیہ السلام اور دین عیسیٰ علیہ السلام چلے دوارو جہاد کرو تو جہاد بیان کرو دب سورت حال تھی ہموئی سورت کے زجر مومنان و تب القول ما لا یفعلون مراد منافقان دیکھا اصحاب کرام دا سنو اصحاب کرام بالقول ما لا یفعلون نو دئی خبر چوانو عمل ما چو نہ منافقان یاد سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ترا دعوت توحید پیش گئی بطریقہ تشجیع اور بہادری وہ بہادری اور شجاعت سے دعوت توحید چونکہ سورت کے بہادری خبر ہے جہاد خبر ہے اور دا سورت امتیازات و خصوصیات و جملے چھ خلق تری قسم دی یو بہادر خلق مجاہدین اور جماعت کے خلق تری قسم یو بہادر مجاہدین دوم قسم خلق آوا علماء داعیان اور دوم قسم خلق آوا مالدار تاجران اور مالدار اور انفاق کون کی سورت سب کی بہادر ذمہ داری بیان ہے بہادر کی ذمہ داری ہے سورت جمعہ کے بعد علماء ذمہ داری ہوئی سورت منافقون کے بعد دمالدہ ذمہ داری ہوئی ادھی ترکیب سے سورت سب کے بیان بہادر ندی وجنا اوزاری ذمہ داری کھولا دا بہادر ذمہ داری سرا نرسو کھول اور جہاد کھول خدا دے رفا ہے بے سورت شروع پر توحید اکڑا دعوت توحید روڑا پر طریقہ دا تشجیع و بہادری بہادر شاہ غیرت بچے اللہ دے توحید کو مسئلہ بانے بے کے جہاد خدا دے رفا ہے سبح اللہ پاکی وی اللہ رحمات السماوات آج بڑا آسمان نے کی وما دل دوا چلان دے زمک کی دی وہ ولا عزیز ہو دا اللہ کو اور دے اور حکیم با حکمت ذات تے یا ایو الذین آمنو دو زجر ہے آگا چالا چھ پکڑے وہی عملی نہ کہی عملی کار نہ کہی جہاد نہ کہی ایسے پکڑے باندھ لگیا ہے یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لم تبلون ولی تاسو وائے ما خبر لا تفلون چی عملن نے کوئے وقلے بانے دے ایمان دعوشتا کو عملن در کی ایمان نشتا وقلے بانے دے اسلام دعوشتا کو عملن در کی نشتا رے وقلے بانے اللہ رسول منل دعوشتا کو عمل نشتا دے اللہ دا اللہ دا رسول دا حکم مطابق نو وقلے بانے جہاد جہاد کوئے و جہاد در کی نشتا اور وقلے بانے دعوت دین کوئے و دین در کی نشتا وقلے بانے زان دا اللہ والا رسول و دین شدایان گائیں و دا اللہ پا دین بانے قربانی در کی نشتا دار لما تقولون مالا تفلون ولی والا کی قوینا مالا کبور مقتن یا کہ سرے پخلیو یا عمالا دینا کئی ندا بسدون خبر انی غط گناہ کبور مقتن لوی دا گناہ خبر دا اند اللہ دا اللہ پانے لوی دا گناہ خبر دا ان تقولو چوائے ما خبر لا تفلون چکوین وقلی اوائے وعمالین نکوینو دا دیر لوی دا گناہ خبر دا اللہ پانے دا دیر لوی جرم لوی جرم دے لوی جرم مراد ماوی دا دینا منافقان دی خواب صحابہ دا چنو چو پخلی اوائے وعمال کی نوان منافقان یاد خویائی اللذین آمنو دا خطاب دران ایم راجی کن اب دعوی خویائی ایمان کرے رہے بہرحال حکم عام دے دخلے خبر کرے اور ملن نہ کرے نو پدی باندے اللہ خبکی اور دا اللہ کا نزیر میں جرم دے دا اللہ دا غصے سبب دے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہموئی تعلمو تعلمو فإذا علمتم فاعملو اے مومنانو علم کوئے علم کوئے او دا علم دا عزت لنباد دیا فامل عمل کوئے دانا چی صرف علمی صرف معلوماتی او عمل رسلنی دا وہ قبر مقتن عند اللہ ان تقول مالا تقل وائے او عمل در کی نشتا دانا دانا سر جران ہونا روایت اور تبین قل پلے اور احمد کے ابن ابی شیبہ نقل کرے اور تبی نقل کرے دا انس رضی اللہ عنہ ہونا نبی علیہ السلام فرمائی آتے تو لیلت اوسری بی علی قومی دا معراج پشکو پہ ادا سے قوم بانے توشو چھے توردو شفاو کروہم بمقاریز من نار چھے داوی دا شنب تا پینچانو پا کیرے لگیا کل ما خرزت وقت کلچ رو والا شنب پریٹر نو بیا بوشوئی سنے واپس کیا نو قول تو من آورا ہے یا جبری جبری علیہ السلام کا مدہ سوکری چی دا شنب پریٹر کی گی اور بیا جوڑی بھی کینچانی وطرے دی پرشتو سارا وی جبری لامی ہوئے خارا هاولائے خطبہ امتی کا داستا دا امت مقررینو تقریر کون کی خطیبان دی خطبہ دی دا خطبہ دی کم الذین یقولون ولا یقلون ویقرؤون کتاب اللہ ولا یعملون دا خلق دے کہ خلق توازن کئی خلے نکئی دا اللہ کتاب ہوئی و عمل پہ نکئی نا شدید سزا ننگو را اکثریت را حال ہے شوال قرآن رحم اللہ ہے کہ پنجاب مقرر اکد بھی آلے ہوئے اب ایٹو لشپا دا پسٹیج مانے نا چھوکی من جب ہم خناج کہی کہ نا تقریر شن گھڑی کی پویا ایٹو لشپا نا چھوکی اب ایسا منظر نکی من جب ہم جلسے لشپے جو اطلق و بجو در بجو پورے دے جی اب یہ رمو کہن کے مدشی ہے اکثر یہ دعوت ہے وقلی وی عمل نشتا تقلون کئی عمل نشتا قرآن وی فعمل پر نشتا اللہ دی موسا جی در اصلاح دعوے کبور مقتن عند اللہ ان تقولو ما لا تقلو ردے مطلب دانشو چیئے سرے دوئے چی مرا عاصم پہ عمل لکم نراش اصلے وی یا دا دعوت کرے گا دا مطلب نہ دے مطلب اگر جدا ذمہ داری ہوگا جدا دا دا دعوت اور بیان ذمہ داری در مانشتا تو کل چرامن نے کون نہ سنا چی دعوت کرے گا نہ جدا ذمہ داری دا جدا وہ مطلب دا چی دا بیان سرا سرا دا قول سرا سرا جان کے عمل کرے گا عمل پیدا کرنے کوشش کا دا مطلب نہ جتنے مال کھڑی ہوئی ہے سزا دے اپ بیان وکرے ہم جو بیان کرے ہو بیا ہوئی اپنے شب دو کو یہ جنا بیان دو نہ دین دنا عمل دو نہ وہ مطلب دا دے زور نے الفاظ چی خطر سرا سرا عمل ہو بل تے دعوت سرا سرا عمل ہو خدا دعوت فائدہ شتا یہ کوئی انسان کمزور ہے دبے مرے خط پر آدے نرا دین اپنے لئے جمعنے سر و خلق تبوئے مہنور پر عمل لکو دقا بیا بدترین دے چھ دین یہ دی وہ چکر ادھا غنیت ملے او کن کوشش و بیان کئی او انسان کمزور دے بے ملیم جی کی نو اللہ بدی چڑی تلا ری کلاوئی بلو اللہ توفیق ور گئی دے بدا بدون اللہ منے گئی اشکلی تانی رحم اللہ ہوئی چکل زور گو رم چما کے بے عمل کمزوری آگلی نازہ پا ممبر بیان کرنا خلا را کی عمل پیدا ہے ولی تشی بل تو بیان کے بے با خام اقا مجبور تم ان پر عمل کے چیز نا خلا گوی چوکو نیمون تو وہ اقل پر عمل نکی خدا آلے چی یہ سڑی سر احساس او کنا در سر احساس نیشتا پیشور مقرر لے خطیب دے لکا نبی علیہ السلام جو خود باغا پیشور مقرر لے خطیبان صرف بس آواز خوکر دے تقریر کے دیر اپار جو خفت تو چاندہ و غدر غد پیسی بیوائی کاروبار نا کاروباریان یعنی کاروباریان نو قرآن رو جاگر لیر جرم خبر لگونا کبر مقتن اند اللہ اندفونو مالا دکتا او چکلا ستا دا بیان و دعوت سر او دا قول سر عمل میو جیشو نو بیا ستا دا دی دعوت او ستا دا دی خبری بیا پا مخاطب بانے اثر دائی چکلا پا عمل او پا قول خبر عمل کنا داغی اثر پا مخاطب بانے کی داغا کار مخی دی داغا دعوت پا مخی دی اثر بکی خلق بچی عزت لگئی خلق کی بچت دلی رہ جی معلوم دادا چھے دے دائی کے سشتا او کنا دے بس لگیا ہے بس انتا خبر ختم ہو بس ختم شوا او تا اثر اپنے نخلو معلوم دادا چھے نشتا دا ولی وی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دزرن جی کما خبر ہو جی کنا اثر لری وچے زرن ہو او چاہتے لفاجی او بے عملی ورس رہی او صرف دنیا تا اغراض مقاصد اخلاص پر کینی اگر اس طرح میں پیدا کیا کار نہ کیا نو بے زجر ورس دورنا تو خلے خبر یواز کار نہ کیا عمل ہم کوا دارن صرف دخلے خبر انہیں جہاد ہم کیا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفن کانم بنیان مرسوس دو ترغیب نے قتال کا جہاد کا ترغیب جہاد کے کنا عملی کا روکے دخلے خبر ہم کوئے عملی کا روکے ولی دا جہاد عملی کا دا اللہ کا دیر پاک او بیا مجاہدین چھ دا اللہ پلار کے جہاد کئی او سب بستہ والار دی او سکونے مضبوط سکونے دی ان اللہ بے شک اللہ یحب الذین وقیہ خلق جو قاتلون چی جنگیری فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے فی سبیلی دا اللہ پلار کے صفن سب بستا والار او دا سی سکونے والار دی کاننا ہم گویا کہ توید بھی بنیانون دا عبادی دا دیوارون دی مرسوس مضبوط مرسوس ہوئی چیو بل کے اجزان نو تھی ان خطیو بل کانا ہم بنیان مرسوس مرسوس اشارہ دیتا کہ جہاد کا پا منظم طریقہ بانی یو بستف پنین دیم کانا ہم بنیان مرسوس کلے کہ جہاد کے نظم نو امیر پا کنو دا امیر اطاعت پا کنو پا منظم طریقہ نو نا خیر و فائدہ بینی او کلے کہ جہاد پا منظم طریقہ نو سخت نظم تشارہ او دارن پا منظم طریقہ باندے ہو او تو اصول دارے پابندی وا نو دا سکون اللہ تا فخر لی او دے کہ اللہ خیر برکت او تعاون امداد امرائی چا نو جہاد نظم پیش آئے چھ نظم بئی صرف تو پکر آئے تو ڈس کولو تنوی لکی چھ نظم بئی چھ اصول بئی نائی پابندی بئی کانو بنیان مرسوس او دے مومنان صفات صفتو خیر چھ دے مومنان صفت دارے دے مومنان صفت چھ کل جہاد توڑنی کی کرن پشاب اتیخ سمیخ تنی چسا کے سوکمت بلکہ کانم بنیان مرسوس توی جوڑی مضبوط دیوال لے مضبوط دیوال او مضبوط دیوال توی جوڑی دوچ پنی او دا فاولاد دیوال لے نس بے مضبوط مومن صفت بدے کانم بنیان مرسوس نو نظم سے اشارہ وار اور ترغیب جہاد ہمارا خطاب ہم دے یا ایو اللذین آمنو کی زجر او و بے عملے خطاب شروع شروع امبے خطاب یا ایو اللذین آمنو سر امبے خطاب امائی صورت کے درے خطاب ہے اول خطاب مومنان ہوتا خطاب مومنان ہوتا اوچھے جاہدو جہاد ہوتے وزی مطلب دارے لما تقولو مالا تفلو ان تقولو مالا تفلو مانا تفلی خبر مطلب ہے مالان جہاد ہوتا نو ترغیب خطاب مومنان کا کی جائے اولا تکونو مثل یہود اور یہود منت مکے گئے اور زجر پر ترک دے جہاد نو اس قال موسیٰ لقومی تو مانا خطاب دلان دے رہا ہے خطاب شروع شوی ہے والذین آمنون کہ جائے وہ جہاد ہوتا ہے لما تکونو مارا تکلو فقلے وہاں عملا سکار نہ کرے اللہ کے غصے کی گی ہاں دے یہود منت مکے گئے دائیو منت وینا مکے کہ پیغمبر وقت ہے جہاد کا پارے ویڈیو جہاد لڑھوئے راجے جہاد ہے میں پیغمبر کا سے اے زبانتا وارفو کا فقاتلا انہا ہونا قائدون تلان شہستہ رب اللہ شہوں بدل تناسیو نو پیغمبر تو ہمی کو چرکتا ہے سنو ایدہ کو ذریعہ خبر یوں رکے ننر تو مدعا ہے ویس قال موسیٰ کلچی موسیٰ علیہ السلام لے قومی اقبل قوم تیا قوم ازما قوما لمت اوزوننی ولی تاسو ما خفا کوئے ولی ما تو تکلیف رسوئے پن جہاد فکم خبر ولی ما خفا کوئے ولی ما تو تکلیف رسوئے پدے چی اید آوان تا وربو کا پاکاترا انہا ہونا قائدون سورہ مہدہ سے لیکن اجتماع ہے درہ کی مراد وقت تعلمونو یقینن تاسو کوئی ہے چینی رسول اللہ نے زدہ اللہ رسولی ملے تم تاسو تا دا اللہ استاد و رسولیم دا اللہ افتاد او رسولی نو زمان خبر ہو منہ کن بتا سبان نو زمان خبر دا رسالت دا وجن من لازم دی نو زمان خبر ہو منہ جہاد سراپا تا فاوی دا پیغمبر خبر ہو منہ نو دا مثال دا متکاثرینو دا وسط خلق دا متکاثرینو مثال چی جہاد کی سستی کرو پیغمبر دے ویتلان شا فلم مازاو کرو چی بی کادشو دا دین او دا حق او دا ایمان ننو ازا اللہ قلوبا ہم اللہ کاغت لدزی سنونا دیتا ہوئی جزا دا جنس دا عمل دیکو گوال اختیار کن اللہ ظلم کاغت لد ازا اللہ یو زور دا زور ویلی کی گی بے اختیار غلطے تو ویلی کی گی خطا کی دل اور دین زیغ دے زیغ ویلی کی گی پا اختیار غلطے یعنی گناہ کجیدو تبیلی کی نیکے فرق فواوی او یائی سر فرق کلچے زو فواو سر شواوی نمانا بے اختیار غلطی دل یعنی خطا کی دل کہ ابو بکر صدیق جلال خرش مخد بے فائن زو تو فقوی مونی کز خطا کی دم ز خطا کی دم نسامے ہوئے میں نانے چیزو گمرا کی دم او دین دے زیر یائی فماندہ گمرا کی دو کا کی دو لکتی دے فلم مازاو عزا اللہ قلوبہم کل چکاکو شنو اللہ اتنا کاغکلل نظر تا دغا دوے ممانا یعنی پیئے سرواوی چوالے زیر کو گواری توے گمرا ہے توے فلم مازاو فلم مازاو کل چیزی کاغشو دا اپنا عزا اللہ قلوبہم اللہ کاغت لدہ زیزن دا ہدایتنا او الله والله لا يهدي القوم الفاسقين توفيق نور كيتا قوم فاسقان دا انت فاسق جا دوي او كبوز نور دا دخل دا ديان خلق دا موسى عليه السلام دا قوم مثالي دا اللہ پارا دا متقاسلين ہوئے یو مثال دا متقاسلين ہوئے نو دا اسے متقاسلين مجھوڑے گئے سوستی مجھوڑے بلکہ وہ اس پارا عیسیٰ بن مریم یا بنی اسرائیل دین مثال بس دین مثال دا منیبینو دا پارا دا ترغیب دا موسى عليه السلام دا قوم پشان مشہ دا سے خبری مکوئے جزت اللہ شاہ سارت اللہ شاہ سوستی مجھوڑے بلکہ دے عیسیٰ علیہ السلام دے امت پشان دے شاید چی موسیٰ علیہ السلام خبروں پر آنگی بسر تیار دا حواری رو ہوندے شاید دا منیبین و پشان شاید دے عیسیٰ علیہ السلام دا آغا دا امت تذکرہ چھوڑو تفسیر قرطبی والا وی دے یاسین دلان وی لما ذکر امر الجہاد بینا ان موسیٰ و عیسیٰ امراد التوحید وجاهدوا في سبيل الله وي كلمه التوحيد ما كلمه ذكر قال سبح الله نبي تذكر موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام شو قال ذكر دي دعاو دا الله دا التوحيد امر خلق تكرو ودي جهاد ان كرو نتاو من خلق التوحيد بيان كرو بيا جهاد اول دا التوحيد بيان بيان جي خلق جوڑ شي ذهني جوڑ شو نبي اوا جهاد شروع کي کہ بے کم خلق نمج مقابلہ کی خو بجیرہ تذکرہ اللہ صرف آرہتا وی وحل لعقاب بمن خالقہما نو کل چکم خلق دا دیدوارو انبیاء علیہ السلام موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام و توحید و نمانا ایسر پا جہاد کام سید نو اللہ دوارو آدوارو قومن اللہ سزاور کرا چچا خلاف او بیاوی اے پیغمبر توی اے اذکر لقومک یا محمد حاضر قصہ نبی علیہ السلام تداوی اے محمد رسول اللہ سلام دیدہ واقعہ دے قل امت تا بیان کا کہ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام توحید بیان کرو نو جہاد بیا کرو او جہاد بیان کرو نو چاچو من اللہ کو کامیاب شو چاچو نم اللہ خلافے کو جہاد و توحید نو اللہ علیہ تداو نتا صدا چمکے لیکن موسیٰ علیہ خطاب جاہد ولا تقولو مثل اليهود يهود وانت مكيه يون سستي مكوا او ده چا پشان شئ ده منيبين و پشان شئ سال السلام چه خبر او کنو خلق و مان لا حوالي و اسقال عيسى ابن مريم قلچو عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اي بني اسرائيل اني رسول الله اليكم ذكر رسول الله لن تاسوتا مصدقا تزدیکون کے ام لما دا کتاب بین یدی چھ زمان اوران جدے من التورات یعنی دا تورات دا تورات تا تزدیکون و مبشرن و زیر درکون کے ام برسول پا پیغمبر مانیاتی من بعدی اسم و احمد کی راجیبا من بعدی زمان بعد اسم و نمدہ احمد و احمد دے نم احمد دے زمان بعد برائی مسمعنا دا تورات تصدیق کون کے امساو دا دین خلاف امن او دراسون کی پیغمبر مبشر مبم رائی نو دا دین دا پارا پاتا نبی علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام نبات تقریبا 579 یا 59 یا 69 سال بعد رائی مختلف اقوال و تقریبا سکان شپک سا وقت دین بس وقال بات وی اسمو احمد نمی احمد دے پا قرآن کی ورد احمد ویلے محمد ویلے ذکر دا احمد دا پا جو کی تابونو چی دا نبی علیہ السلام نمو صفت نذکر عیسیٰ علیہ السلام یا تی من بعد اسمو احمد احمد برد جو کی تابونو کی پدی مشہور اور نبی علیہ السلام ہوئی نمونه خپل کولی کلوی لی خمسه تو اسماء زما پی نمونه دی سره نورم کولی انا محمد و احمد زما محمد ابن احمد من و انا الماحي الذي ينص الله بي الكفر زما حي من ما هي سما زما په ذریعہ باندې الله په کفر ختمي ما هي کفر به ختم و انا الحاشر حاشرم الذي يحشر الناس على قدمي زكا چه زما دا خلق و زما پا قدمونو کی قیامت کی دائے حشروش وعن العاقب زمانو عاقبم لے او کلوئی اسمی فی التورات احیدو احید او دارن اسمی فی الزبور الماحی دارن زما زبور کی ماحینم لے دا تورات کی میں احیدنم لے فا زبور کی میں ماہینم دے دکا وی لما دے وی چھے اللہ الماہی زما ماہینم دے دکا چھے اللہ با فما سر ختمی بیا عبر صلو سان دغیر اللہ بندگان و بندگی اب زما پر ذریعہ اللہ ختمی و اسمی فی الانجیل احمد فی انجیل کی انم احمد دے و اسمی فی القرآن محمد اب قرآن کی منم محمد دے محمد زمان دے پا او لأنی محمود فی آل السماء والارض او دا احمد و محمود رات احمد و محمد رات دکوئی چھ برا اسمان اولا اسمان کو چھ زمان حمد کی محمود حمد و سنا بھی بھی لکی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نم چون کی زرو کتابونو کی احمدو خاص کر دغه حدیث چې قرطبی نقل کړی دی د انجیل نوم احمدو و اسمه فی الانجیل احمد هو د نور انبیاء باندې نور انبیاء مسلمان چې حامدین او د احمد او د محمد با حامدی مخکې انبیاء حامدون او د احمد او د محمد هم حامد جو ٹولو کے زیاد حمد ہوئیں گے وَمَنَ ظُلَمَ مِمَّنِ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَوَيُدَى عَلَى الْإِسْلَامِ دا زجر منکرین ہوتا ہے منکرین بینات چدا بینات ہوتا رہے جمعی وَمَنَ ظُلَمَ وَسُوْقْ دَغَدْ ظَالِمْ مِمَّنْ دَا وَچَانَ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ شِتَرِي قَالَ اللَّهِ الْكَذِبَ دَرُو وَوَيُدَى عَلَى الْإِسْلَامِ اسلام پر آدھلیش اسلام کشه توحید و سنت اسلام دلتا سر صورت مناسب جہاد کی حدید اسلام دلتا در اسلام اوہم حکم نو سوک بے غزر آئے چھ درو قریفا اللہ باندے وحیو دا علیل اسلام دیر آدھلیش اسلام توحید و سنت و جہاد تا او دیر دائیدہ دعوت نمانی نو دعوت دائیم مطلب شان دائیو خوڑو چې د توحید او د دین او د اسلام او د جهاد د دایي خبره نه مانی دا غلط ظالم دی او الله تعالی یا قوم ظالمین توفیق نه ورکړي قوم ظالمانو د دیانو ته پاتې شو صحیح فلما جاءهم بالبینات رسول الله صلی الله علیه وسلم یا چې منبادی اسم احمد راضی به زمانه باد چې نوم به احمدی خو کیسو کړی فلما جاءهم کل شراغ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیتا بالبینات فدلائل واضح ہو سرائی چیسا علیہ السلام ان دے ورکیو قالو ایدوی حاضا سحر مبین دا دے جادو خکارا تدہ بینات معجزات کا سحر دے دا خکار جادو دے نو زجرت منکرین بینات دا پیغمبر دا بینات نمائی دا پیغمبر احمد دے نمائی نو من ظلم سوگ دے غرد غالب میں من دا آچانا افترا اللہ الکذب چی تئی پا اللہ بانے درو شرک کئی دے بینات انکار کئی پیغمبر کا اللہ پیغمبر کا سائر و سائر ہوئی وہ ویدہ علی اسلام او دیرا بلیلیشی اسلام تا توحید سنت تا جہاد کی سبیل اللہ تا واللہ واللہ لایا سے لقوم الظالمی توفیق نور کے قوم ظالمانو تا او زجر منکرین نے سارا تا قرآن یریدون راتل لیدہ ظالمان لیتسو نور اللہ چی مڑ کی تی نور دا اللہ دا اللہ نور سے دا اللہ دین دا اللہ دین ختم روائے کوئی بے افوائیم پا قلو قلو باندے صرف دا قلو زور لگو لے دا پا قلو زکو ہوئے چاہی قد کہ دا اللہ دین نیش ختم دین اچھر میں ختمی کدا سول دنیا نن کو یورپ را آگان دے گا نا یہود و نصارا یو دے شوی چی دا سول دنیا کفر را یو دے شوی
او مسلمانان غلامان باون یا پچمن ملکونه دی چی او ملک آتشی کنه او اسلام دنیا نا نختمه اسلام موجوده ترقیبه که خدا لگه رو دی ده مسلمانان را زوال وی ده امتحان وی او چی کلم تاریخ که مسلمان زورل شوی ده غلامان چی وزرل شو ده پتی بیا ترقیبه دی او ده پتی نمبر را مسلمانان را ده اسلام را روان ده اسلام نشاط ثانیه بکی دوباره اسلام ترقی تروانی خدا آخری مراحل دی چه اسلام و مسلمانان دی روزو بلی نو دا اللہ دا نوز دی پخور اخور نشی مرکوله چه کرا ورطا تیش گرد وی کرا ورطا انتحا پسندی وی کرا ورطا سوی کلا سوی یریدون اراد الریدوی لیتفی نور اللہ چه منکی اغران دا اللہ دا اللہ دین بی افای و مصرف پخلو بانی دا پلو خبری دی بی دلیل خبری دی از شبهات و وادیات چی دزوی از دخل تایی دی دخل پرابیگنڈی دی دا دی بی افای وی نور خدا ہے پر کی حرکت سے خندگن پونکو سے چرا بجایا نہ جائے گا دا اللہ ذات دے خلق پدے حرکتونوں پدے حکوم کو پورے خندگن لے چہ تکڑا شے سونا چی کولی شے کولی شے اوکے ستاو پدے حکوم کو دا اللہ دا دی نخط نہیں گی دا نور نمڑ کی پونکو سے چرا بجایا نہ جائے گا یتوی او نور اللہ ہے بیا فائم واللہ مطم نوری ہی او اللہ با پورا کئی نوری اخبر نور پل نور سرے دین اللہ با اخبر دین پورا کئی مطم نوری اللہ پورا کون کے نوری دا اخبر دین یا دا نزول دا قرآن اللہ با قرآن سر ترسائی او اخن جوئے چیزا پیغمبر با منشی و قرآن با انگلش دا دانا نور دا قرآن دا توحید و سنت دا حق دا جہاد دا بسر ترشی دا اچھلی نشبت میں ننی علیو پراپیگانڈا دارا میڈیا باندے پا ٹی وی باندے پا ریڈیو باندے پا اخبارات باندے عالمی ستا ملکی ستا چو بس اسلام ختم شو مسلمانان ختم شو جہاد ہم ختم پا دیوانے مسلمان بے حوش لکی اللہ اچھلی نشکرے واللہ مطم نوری ورہو کرے الگاتے اللہ پورا کہوں کے دا اقبل رانا دا دین دا قرآن و توحید و سنت و دا جہاد دا قانون پر ولو کہا کافرون اگر کے بدگنی دا کافران والذی بیان دا اتمام نور ولی اللہ با اختل نور تمامی وی زکا والذی اللہ عطا سیار صلی اللہ رسول او چرا لے گلے اصل پیغمبر بل خودا پا ہدایت و دین الحق ہدایت قرآن توحید و سنت و دین الحق و پا قانون رشتی باندے اللہ پیغمبر پا قرآن و توحید سنت را لے گلے او پا قانون حق ہے حق قانون را لے گلے سب پار نیو دیر اول دین کل لے دیر پار چی غالیب کی دا کل دین اول دین کل لے دا پیغمبر و دین پا دینوں دورو باندے اللہ خدا پیغمبر آلے گلے دیر پار چو پتون دینوں غالیب کا کیا غالیبی گئے نو پیغمبر بغالیب کی ہی نوچہ دا پیغمبر و دا پیغمبر دا دین غالبا نیر را آخر دین نیشی ختمے لیکی دین دے غلبے میں سمرا یا نبی علیہ السلام کا جن کے غلبہ اللہ ورد یا اعتبار دا خجت و ذریع یا دا دا خلقہ راشدین و بدور کے او یا دا جنیتا علیہ السلام کا زمانہ کے بعد بطول دنوں باندے عملا دا دین غالب شو انو دنوں بکمدورش لیو دے رو والا دینی کن دیر پارا جب کارا و غالب کیا اللہ دا اقبل دین اور پیغمبر علیہ آل دین کل اقبا دینی نو ٹولو ولو کریان مشرکون اگر کے بدگنی مشرکان اللہ کو پکاتے مشرک بدلے کی دا مسلمانیوں دا اسلام ترقی بدلے کی لگی سنا سا حرکت دو کی اور اللہ دین ختمولی نشہ